Не бачу причини. Чому б і ні? То що ж мені, власне, робити? Ореол таємниці навколо Маріель розвіявся. Вона ніяка не зрадниця батьківщини, яку чекає суд народу. Але і не Жанна Д'Арк, ані надто героїчна жінка, ані надмірно боязка, вона практична. Ах, урівноважена золота холодна середина, ти навіюєш смуток. І все ж таки мене міцно єднає з Маріель те, що незабутні дні визволення мене захопили мене з такою силою, що 2,5 роки після того я невпинно йшов за нею, піднісши благально руки, мов сновида, і поставивши перед собою мету будь-що знайти її. Ні зі своїх чарів, ні з добрих рис своєї вдачі мене не втратила нічого. Отже, нічого не стоїть на перешкоді нашому одруженню. І з малою Терескою ми знайшли спільну мову, а до життєвого прагматизму, Маріель, я вже почав звикати. До того ж, молоді чоловіки нині донежно одружуються із незайманними панночками і взагалі невідомо з кільком нечисленним парам, із багатьох тисяч, щастить іти до вінця на вершечку чуттєвих стосунків, а не десь далеко за їх кульмінаційною точкою. Зненацька я усвідомив, що сиджу навпроти Маріель і закохано дивлюся на неї. «Боже мій!» – вона притулила долоню до горла. Я забула сказати шефові, що одну важливу судову справу, на якій він хотів бути особисто, перенесли на завтра, а він же накинув мені 1000. «Подзвонивши йому додому». А все через те, що я думала про ту шкіряну куртку. Вона глянула на годинник і підвелася. Тереска героїчно кінчала другу порцію двоповерхового торта. Уже виходячи, ми побачили гурт підлітків, що весело бігли алеєю. Дідик гавкнув, ураз вирвався у Терези з рук і помчав за ними. Я ледве докликався його. «Ой, як я злякалась!» Промовила жінка, що проходила повз нас під руку з якимсь байдужим чоловіком. Очевидно, таким, як і вона, мешканцем передмістя. Я думала, що то гієна вирвалась із клітки. На таке зауваження я не визнав за потрібне якось відповідати. Ясно, що ця баба розбирається у зоології, як свиня в апельсинах. Але отруйна насінина могла дати паросток. А що, хіба він якийсь не такий? Збентежено запитала Тереска і спонтелично оглянула добродушного дідика. Ми поверталися до виходу з парку. Схвильована Маріель поспішала. Я йшов поряд з нею, відчуваючи, що замість легких і величних архангельських крил під піджаком мені трохи заважають кволі крильці, що їх у минулому сторіччі художники-недоуки тулили янголам, які на вигляд важили не менше як 60 кілограмів. При всій повазі до мистецької символіки, повна байдужість до технічних питань мене завжди дратувала. Адже для того, щоб навіть хвилляве янголятко могло злетіти з такими крильцями, воно мусило б вимахувати ними у повітрі щонайменше 50 разів на секунду. А образ неземної істоти, яка ширяє в ефірі з оглушливим дзищанням, ніби велетенський гець, різко суперечить релігійній спрямованості цього сюжету. Правду кажучи, зима обминула Париж. Щоденні дощі і мряка, ця сіра похмура погода, сніг на вулицях, що ледве доживав до наступного дня, примушували вірного своєму коренню чеха воскрешати перед очима зиму з картин художника Лади із сніговими кучугурами і закутаними дітьми на санчатах. Ідучи якось вранці на роботу, я почув схвильований голос диктора, що лунав із гучномовця. «Цікаво, що найменше викрали Ріту Хейворд», – подумав я і у ту ж мить завмер на місці. «Державний переворот у Чехословаччині». Я вхопив у хлопчика-газетяря випуск «Лемонди», але пальці в мене так тремтіли, що вітер вирвав газету і закинув її прямісінько у сену. Я мерщій купив інший примірник. «Комуністи захоплюють владу», кричав мені газетяр майже в самісіньке вухо. Я ковтав заголовки. Нарешті моя незнайома половині французів батьківщина теж потрапила на перші сторінки газет. Я купив, які тільки можна було газети, від «Франсітери» і «Експри» до «Матен». Радянський Союз за ніч наблизився до кордонів Франції на тисячу кілометрів. Паризька біржа поки що спокійна. До влади прийшов Готвальд. Чи мав він німецьких предків? Леон Блюм, ми вивчаємо нову ситуацію. Мене двічі мало не збила машина. Один з водіїв опустив віконце і крикнув, що я дурний анальфабет. Примітка. Неписьменна людина, невіглас. Хоч саме у цю мить я читав газету. Мабуть, він хотів обізвати мене дальтоніком, бо я переходив вулицю на червоне світло. У конторі фірми мене оточили колеги. Прийшли співробітники із інших відділів. Більшість запевняли, що тут, у Парижі, я матиму безпечний притулок. Та після 2 років перебування у Франції ці заспокійливі слова видалися мені трохи запізнілими. Від 2 осіб я дістав запрошення на вечерю у родинному колі, немовби я щойно ризикуючи життям, без будь-яких засобів до існування, голодний і змучений, пробився крізь герметично замкнутий кордон. Ще трохи, і вони улаштували б для мене збір грошей. Тільки старий розсильний, який приніс ранню пошту, виходячи з мовницьки, підморгнув мені і підняв стиснутий кулак. Я став героєм дня. Пізніше у моєму кабінеті з'явився сам директор, і це було щось нечуване. Він міцно потиснув мені руку, зворушено згадав прекрасне історичне місто Прагу, яке відвідав колись ще перед війною, і запевнив мене у щирому співчутті у зв'язку із трагічними подіями, що сталися на моїй батьківщині. Я й не думав, що ви такий далекоглядний політик, це мені імпонує. Але ж коли я виїжджав звідти, ніхто навіть не уявляв, що тільки без зайвої скромності, пане колего. Директор схвильовано хмурив брови. Сподіваюсь, що безпосередньо ваша родина не зазнає лиха через гідний жалю переворот. Безпосередньо лісова сторожа аж ніяк не зазнає лиха. Хотілося мені відповісти, але я тільки мовчки подякував очима за виявлене співчуття. Через 3 тижні мене викликав заступник директора з технічних питань і повідомив, що пробним свердлінням ґрунту у місцях, де мають стати опори мосту через річку, проєкт якого я закінчую, виявлено непередбачені речі. У твердій корінній породі трапляються ослаблені шари. Це може означати, що фундамент крайньої берегової опори доведеться закладати значно глибше, а це цілком зрозуміло підвищить вартість і усього будівництва. Треба негайно виїхати і розглянути на місці у Сідані, з тим, щоб внести у проєкт можливі зміни. Я поїхав у Нюрнберг, де мені показали зразки породи, піднятої буровими машинами. На щастя, шар гнилуватого кристалічного сланцю виявився не дуже грубим. Під ним знову лежав твердий червоний гнейс. Французький інженер, уповноважений вести будівництво, мав, на мій погляд, трохи розладнані нерви і був схильний до передчасної паніки. Проте для певності я зажадав експертизи.